Գլուխ 29-րդ. Կլայդից ու լիկուրկից հետո Բիլցն ու շրջապատը իրենց սպունգանման ագարակներով չնշող տպավորություն էին թողնում Ռոբերտայի վրա։ Այստեղ ամեն ինչ արտահայտում էր աղքատություն և ընկճվածություն, որից աղոտանում էին ծննդավայրի տեսարանների հետ կապված հին հույզերը։ Երբ գնացքից իջավ ու մտավ մի գորշ և խարխուլ տնակ, որը ծառայում էր որպես կայարանի շենք, նա նկատեց հորը, ձմեռային նույն հին վերարկուով, որ հագնում էր ավելի քան 10 տարի։ Հայրը սպասում էր Ռոբերտային հին, բայց դեռ բավականին ամուր կիսակարգով, որին լծել էր իրեն պես նիհար և ուժասպառ մի ձի։ Նա ուներ այն նույն հոգնած, պարտված մարդու տեսքը, որ Ռոբերտան միշտ պատկերել էր։ Հոր դեմքը պայծառացավ, երբ տեսավ Ռոբերտային, որովհետև նա միշտ եղել էր իր սիրելի զավակը։ Նա ցնծությամբ խոսում էր Ռոբերտայի հետ, երբ նա բարձրացավ ու նստեց հոր կողքին։ Նրանք շուռ եկան դեպի տան ճանապարը, մի խորթու բորդ, ցեխոտ, ոլորապտույտ ճանապար, այն էլ այն ժամանակ, երբ ամենուրեք գոյություն ունեին սքանչելի ավտոմոբիլային խճուղիներ։ Մինչ նրանք գնում էին, Ռոբերտան մտքում ստուգում էր յուրաքանչյուր ծառ, յուրաքանչյուր ոլորան, սահմանաքար, որոնք հիանալի ծանոթ էին իրեն, բայց ամեն ինչ տխրություն էր բերում, ամեն ինչ չափից ավելի վհատեցնող էր։ Ագարակը ինքնին հոր քրոնիկական հիվանդության և փոքր եղբոր Տորի, ինչպես և մոր անկարողության պատճառով, առաջվա նման մնում էր բեռ։ $2,000 գրավագիրը, որ շատ տարիներ առաջ դրել էին այդ ագարակի վրա, այնպես էլ մնում էր։ Հյուսիսային կողմի ծխնելույզը դեռ չէր նորոգվել, աստիճանները ավելի էին կախնկել, քան առաջ։ Պատերը, ցանկապատերը և դրսի կառուցումները ավելի լավ վիճակում չէին։ Միայն թե այժմ դրանք ավելի լավ տեսք էին ստացել շնորհիվ ձմեռվածյան, որ ծածկել էր ամեն ինչ։ Նույնիսկ կահ կարասիքը մնում էին նույն խառնափնթոր վիճակում։ Այնտեղ նրան սպասում էին մայրը, փոքր քույրը և եղբայրը, որոնք ոչինչ չգիտեին նրա և Կլայդի մտերմական հարաբերությունների մասին։ Այստեղ այդ անունը մի սոս քնչուն էր, ուրիշ ոչինչ, և ենթադրում էին, որ Ռոբերտան ամբողջ սրտով ուրախ է, որ նորից վերադարձել է տուն և տեսնում է նրանց։ Բայց Ռոբերտային հայտնի էր լիկուրգի իր կյանքը և Կլայդի անորոշ վերաբերմունքը իր հանդեպ։ Նա հոգեպես ավելի ճնշված էր, քան երբևէ։ Հիրավի, չնայած իր վերջին ժամանակների առերևույթ հաջողությանը, նա իրականում այնպիսի զիջում էր արել Կլայդին, որ եթե չամուսնանար նրա հետ, չէր կարող ուղղել իր սխալը և իրեն բարձրացնել բարոյական այն բարձրության վրա, որը հասկանալի լիներ ծնողներին և արժանանար նրանց հավանությանը։ Փոխանակ օգնելու ծնողներին դանդաղ և համեստ կերպով լավացնելու ընտանիքի դրությունը կարող էր համարվել նրանց անունը արատավորողը, նրանց կործանողը, և այդ բավական էր, որպեսզի ավելի ինկճվեր։ Այդ միտքը նրան ճնշում, այրում էր։ Ավելի վատ ու տանջալի էր այն, որ Կլայդի հետ կապված իլյուզիաների պատճառով չէր կարողացել հենց սկզբից մորը կամ որևէ մոտիկ անձնավորության հետ խորհրդակցել։ Նա տարակուսում էր, որ մայրը արդարացնի իր տենչերը։ Ընդհակառակը հարցեր կտա Կլայդի և իր մասին, և դրանով կբարդացնի գործը։ Միաժամանակ մինչև նա չունենար այնպիսի մի մտերմուհի, որին կարելի լիներ վստահել ամեն ինչ, նրա խռովահույս կասկածները իր և Կլայդի մասին պետք է մնային գաղտնիք։ Մի քանի րոպե Թոմի և Էմիլիայի հետ խոսելուց հետո նա գնաց խոհանոց, որտեղ մայրը զբաղված էր ծննդյան տոների պատրաստություններով։ Նա մտածում էր հող պատրաստել մի քանի բան ասելու ագարակի մասին և ապա անցնել լիկուրգի իր կյանքին։ Բայց երբ ներս մտավ, մայրը բարձրացրեց աչքերը ու թախծալի ձայնով հարցրեց. «Ինչպես ես զգում, Բոբ, գոհ ես, որ եկել ես գյուղ, կարծում եմ, որ ամեն ինչ այստեղ խղճուկ է համեմատած լիկուրգի հետ»։ Ռոբերտան մոր ձայնի տոնից ու իրեն ուղղած հիացական հայացքից հասկացավ, որ մոր կարծիքով իր վիճակը շատ է լավացել։ Նա արագ մոտեցավ մորը և խանդաղատանքով գրկելով նրան բացականչեց. «Օ մամա, չգիտես, որ աշխարհում ամենալավ տեղն այն է, որտեղ դու ես։ Պատասխանի փոխարեն մայրը միայն բարի աչքերով գորովալից նայեց նրան, շոյելով նրա մեջքը։ «Լավ, Բոբի», հանգիստ ավելացրեց նա։ «Դու գիտես, թե ինչպես եմ քեզ սիրում»։ Մոր ձայնի մեջ կար ինչ-որ բան, որն արտահայտում էր երկար տարիների քնքուշ սերը։ Նրանք հիանալի հասկանում էին իրար, և այդ հիմնված էր ոչ միայն իրար նկատմամբ երջանիկ ցանկությունների, այլև բոլոր հույզերի, տրամադրությունների, փոխադարձ անկեղծության վրա, որ մինչև այժմ կազմել էր նրանց էությունը։ Այդ հուշերն այնպես ցնցեցին Ռոբերտային, որ քիչ էր մնում արտասվեր։ Նրա կոկորդը սեղմվեց, աչքերը թրջվեցին, թեև ամեն կերպ աշխատում էր ցույց չտալ հույզերը։ Նա ուզում էր ամեն ինչ պատմել մորը, բայց Կլայդին կամովին անձնատուր լինելը, ինչպես նաև նրա նկատմամբ անդիմադրելի կիրքը, իր և մոր միջև կանգնեցրել էին այնպիսի մի պատվար, որը հնարավոր չէր հեշտությամբ խորտակել։ Այդ գյուղական աշխարհի բարքերը չափազանց խիստ էին, բացառություն չէր կազմում նույնիսկ մայրը։ Մի պահ նավարանում էր, ուզում էր շտապ և պարզ ձևով մորը ներկայացնել այն ամբողջ ծանրությունը, որ իջել էր սրտին, մորից կարեկցություն սպասել, եթե ոչ օգնություն։ Բայց նա միայն ասաց. «Ինչ լավ կլիներ, մամա, որ դու ինձ հետ միշտ լիկուրգում լինեիր»։ «Գուցե»… Նա կանգ առավ, հասկանալով, որ ինքն անմիջականորեն սկսում է մի խոսակցություն, որի համար անհրաժեշտ էր նախապատրաստել նրան։ Նա մտածում էր, որ եթե մայրը մոտիկ լիներ, ինքը կկարողանար դիմադրել Կլայդի համառ պահանջներին։ «Այո, կարծես թե կորցրել ես ինձ», շարունակեց մայրը, «բայց քեզ համար դա ավելի լավ է, չէ՞։ Գիտես, թե ինչ վիճակ է տիրում այստեղ։ Բացի այդ, դու սիրում ես աշխատանքդ, չէ՞»։ «Աշխատանքը բավական լավն է, այդ կողմից գոհ եմ»։ «Շատ լավ է, որ հնարավոր է եղել քիչ օգնել տանը, բայց լավ չէ, երբ մարդ բոլորովին մենակ է»։ «Իսկ ինչու դուրս եկար Նյուտոնների տնից, Բոբ»։ «Միթե Գրեյսը չհարմարվող աղջիկ է»։ «Իմ կարծիքով նա լավ ընկերուհի կլիներ քեզ»։ «Այո, սկզբում այդպես էր», պատասխանեց Ռոբերտան, «միայն թե նա ոչ մի երիտասարդ տղայի հետ ծանոթություն չուներ և չափազանց նախանձում էր, երբ որևէ մեկը ամենափոքր չափով անգամ ուշադրություն էր դարձնում ինձ. ոչ մի տեղ գնալ չէի կարող առանց նրան, նա պետք է հետս լիներ»։ «Ուզում էր, որ միշտ կողքին լինեի, այնպես որ առանձին ոչ մի տեղ գնալ չէի կարող»։ «Դու պետք է գիտենաս, թե ինչումն է բանը, մամա. երկու աղջիկ մեկ տղայի հետ ծանոթ լինել չեն կարող»։ «Գիտեմ», ծիծաղեց մայրը և ապա շարունակեց. «Իսկ ով է այդ տղան»։ «Միստեր Գրիֆիթսը, մամա», ասաց Ռոբերտան մի պահ վարանելուց հետո։ Այդ բացառիկ մտերմության զգացմունքը, որպես հակադրություն այս չափազանց պարզ աշխարհի, ինչպես ջահ մի պահ լուսավորեց նրա աչքերը։ Ինչպիսին էլ լիներ Ռոբերտայի երկյուղը, իր կյանքը Կլայդի կյանքի հետ միացնելու սոսկ հավանականությունը անգամ հրաշք էր նրա համար։ «Բայց, մամ, դեռ չեմ ուզում, որ նրա անունը որևէ մեկի մոտ հիշատակես», ավելացրեց նա։ «Նա չի ուզում. նրա ազգականները, գիտես, շատ հարուստ են. գործարանը նրանցն է, այսինքն նրա հորեղբորը. բայց այնտեղ մի օրենք կա, որ ծառայողներից, այսինքն բաժնի վարիչներից ոչ ոք իրավունք չունի բանվորուհիների հետ կապ հաստատել, և նա մյուս աղջիկներից ոչ մեկի հետ գործ չունի. բայց նա սիրում է ինձ, ես էլ սիրում եմ նրան. այդ արդեն ուրիշ բան է. բացի դրանից ուզում եմ շուտով հրաժարվել և գործի անցնել մի այլ տեղ. այն ժամանակ այդ օրենքն այլևս մեզ չի վերաբերի, և ես, ինչպես և նա, կարող ենք ազատ հայտնել այդ մասին, ում որ ուզենանք»։ Ռոբերտան, նկատի ունենալով Կլայդի վերջին օրերի վերաբերմունքը, ինչպես նաև այն, որ ինքը հանձնվել էր նրան առանց նախազգուշացնելու, որ վերջնական նպատակը ամուսնությունն է, մտածում էր, թե գուցե դա ճիշտ չէ, գուցե Կլայդը չի ուզենա, սա դեռ տարտամ, չձևավորված երկյուղ էր, որ ինքը իրենց մտերմության մասին այժմ կամ երբևէ հայտնի որևէ մեկին։ Իսկ եթե նա չշարունակեր սիրել իրեն և չցանկանար ամուսնանալ, այդ դեպքում ինքը ևս չէր ուզենա, որ որևէ մեկն իմանար այդ մասին։ Ահա թե ինչպիսի թշվառ, ամոթալի, դժվար կացություն էր ստեղծել իր համար Ռոբերտան։ Մյուս կողմից Միսիս Օլդենը պատահականորեն իմանալով այս մտերմության տարօրինակ և ըստ երևույթին թաքուն բնույթի մասին, ոչ միայն անհանգստացած էր, այլև շփոթվել էր։ Նա չափազանց շատ էր մտահոգվում Ռոբերտայի երջանկության մասին, որովհետև ինչպես նա ասում էր ինքն իրեն, Ռոբերտան այնպես լավ, ամբից և զգույշ աղջիկ էր, իր ամենաանձնազոհ, ամենախելոք զավակը։ Սակայն չէր կարող պատահել, որ… Բայց ոչ, ոչ ոք չէր կարող հեշտությամբ կամ ազատ կերպով խաբել, դավաճանել նրան։ Նա չափազանց համեստ և լավ աղջիկ էր, ուստի մայրը հարցրեց. «Ուրեմն ասում ես, որ նա գործարանատեր միստեր Սեմուել Գրիֆիթսի ազգականն է, որի մասին գրել է իր»։ «Այո, մամա, նա նրա եղբորորդին է»։ «Գործարանումն է այդ երիտասարդը»,» հարցրեց մայրը, միաժամանակ զարմանալով, թե Ռոբերտան ինչպես է կարողացել հրապուրել այդպիսի դիրք ունեցող մի երիտասարդի, որովհետև հենց սկզբից նրա համար պարզ էր, որ այդ մարդը գործարանատեր մի ընտանիքի անդամն է։ Դա ինքնին անցանկալի փաստ էր։ Նման հարաբերությունների տրադիցիոն հետևանքը միշտ և ամենուրեք եղել էր նույնը, ուստի բնական էր, որ նա շատ վախենար այն ընկերակցությունից, որը ըստ երևույթին փորձում էր ստեղծել Ռոբերտան։ Սակայն նա համոզված էր, որ Ռոբերտայի նման գեղեցիկ և գործնական մի աղջիկ կարող է այդպիսի անսովոր ծանոթություն հաստատել, առանց վնասելու իրեն։ «Այո», պարզ պատասխանեց Ռոբերտան։ «Իսկ ինչպիսի տղա է դա, Բոբ»։ «Օ, չափազանց լավ, անչափ գեղեցիկ և իմ հանդեպ շատ սիրալիր. Չեմ կարծում, թե մեր աշխատավայրը լավ թվար, եթե նա բարեկիրթ չլիներ. Նա գործարանի աղջիկներին պահում է իրենց տեղում. Նա ընկերության նախագահի եղբորորդին է, ուստի բանվորուհիները բնականաբար պետք է հարգեն նրան»։ «Դա իհարկե լավ է. ավելի լավ է բարեկիրթ մարդկանց հետ գործ ունենալ, քան պատահական մարդու հետ. գիտեմ, որ Տրիպեց Միլսում աշխատանքիցդ շատ գոհ չէիր»։ «Իսկ նա հաճախ է գալիս տեսնելու քեզ, Բոբ»։ «Այո, ընդհանրապես հաճախ է գալիս»,» պատասխանեց Ռոբերտան մի փոքր կարմրելով, որովհետև զգում էր, որ չէր կարող լրիվ անկեղծ լինել մոր հետ։ Միսիս Օլդենը նայելով վեր նկատեց այդ, և նրա այդ շառագունելը վերագրելով շփոթության, հարցրեց կատակելով. «Սիրում ես նրան, չէ»։ «Այո, մայրիկ», պատասխանեց Ռոբերտան պարզ ու համեստ տոնով։ «Իսկ ինչ կասես նրա մասին, նա էլ քեզ սիրում է»։ Ռոբերտան մոտեցավ խոհանոցի պատուհանին։ Ներքևում դեպի ջրհորը և ամենաբերրի հողամասը տարածվող թեքության վրա նա տեսավ քայքայված կառուցումներ, որոնք ավելի քան երբևէ խոսում էին նյութական այն ճղճին վիճակի մասին, որի մեջ գտնվում էր ընտանիքը։ Հիրավի, վերջին 10 տարին այդ կառուցումները հանդիսանում էին անկարողության ու կարիքի սիմվոլը։ Տարվա այդ եղանակին ձյունով ծածկված ու ամայի այդ տները նրա մտքում պատկերանում էին որպես հակադրություն այն ամենի, ինչին ձգտում էր նրա երևակայությունը։ Եվ զարմանալի չէր, որ այն ամենը, ինչ հրապուրում էր նրան, մարմնավորվել էր Կլայդի անձնավորության մեջ. տխրություն, հակադրված երջանկության, ինչպես սիրո մեջ հաջողությունը անհաջողության։ Ենթադրենք, թե իսկապես Կլայդը սիրում է իրեն, և այժմ կազատի նրան այս բոլորից, այդ դեպքում գուցե մայրը ևս կազատվի այդ վհատեցնող վիճակից։ Իսկ եթե չի սիրում, ապա նրա տենչալի և սխալ երազանքների հետևանքը ոչ միայն իր գլխին կիջնի, այլև մյուսների և առաջին հերթին մոր գլխին։ Նա հուզված էր, չգիտեր ինչ ասեր, բայց վերջապես պատասխանեց. «Ասում է, որ սիրում է»։ «Ինչ ես կարծում, մտադիր է ամուսնանալ քեզ հետ»,» հարցրեց Միսիս Օլդենը վախեցած և սպասողական, որովհետև նրա սիրտը և հույսերը իր բոլոր երեխաներից ավելի ամենից շատ կապված էին Ռոբերտայի հետ։ Լավ, մամա, հիմա ասեմ… Նախադասությունը մնաց անավարտ, որովհետև հենց այդ րոպեին Էմիլիան, ներս վազելով դիմացի դռնից, կանչեց. «Գիֆը եկավ, ավտոմոբիլով եկավ, ըստ երևույթին մեկը բերել է նրան. Նա իր հետ բերել է 4-5 կապոց»։ Այնուհետև մեծ եղբոր հետ ներս մտավ Թոմը։ Նա հագել էր նոր վերարկու, Սկենեգդետի Ջեներալ Էլեկտրիկում նրա ծառայության առաջին վաստակը։ Նա սիրալիր ողջունեց նախ մորը և ապա Ռոբերտային։ «Եկար, Գիֆորդ», բացականչեց մայրը։ «Մենք սպասում էինք, որ ժամը 9-ից շուտ չես գա. Ինչպես եղավ, որ այդպես շուտ եկար»։ «Ես ինքս էլ չէի կարծում, որ այսպես շուտ կգամ. Սկենեգդետիում անցա միստր Ռիրիկի մոտ. Նա ինձ առաջարկեց միասին վերադառնալ»։ «Տրիպեց Միլսում ծերուկ մայրեսը վերջապես իր տան երկրորդ հարկը շինեց, Բոբ»,  դարձավ նա Ռոբերտային։ «Կարծում եմ, որ մի տարի էլ կտևի, մինչև ծածկի»։ «Կարծում եմ», պատասխանեց Ռոբերտան, որին լավ հայտնի էր Տրիպեց Միլսի հին սովորությունը։ Նա վերցրեց եղբոր վերարկուն ու կապոցները և դրեց ճաշասեղանի վրա։ «Ձերքերդ հեռու եմ», գոռաց Գրիֆորդը փոքրիկ քրոջ վրա, որ հետաքրքրված նայում էր կապոցներին։ «Մինչև ծննդի Անտոնի առավոտը դրան ձեռք տալ չի կարելի, որևէ մեկը տոնածառ կտրել է արդեն. անցյալ տարի դա իմ գործներ»։ «Այս տարի էլ, Գիֆորդ», պատասխանեց մայրը։ «Ես Թոմին ասացի, որ սպասի մինչև գաս, դու միշտ լավ տոնածառ ես ընտրում»։ Հենց այդ ժամանակ խոհանոց մտավ հայրը, գրկած ներս բերելով փայտեր։ Նրան իհար դեմքը, անկյունավոր, սուր արմունքները ու ծնկները կայտառ երիտասարդ սերնդի հակապատկերն էին կազմում։ Ռոբերտան նկատեց այդ, երբ հայրը կանգնած էր որդու կողքին և ժպտում էր։ Եվ որովհետև Ռոբերտան անչափ ուզում էր, որ իրենք բոլորն էլ երջանիկ լինեն, վազեց հոր մոտ ու թևերը տարածելով նրա շուրջը ասաց. «Ձմեր պապին իմ պապային մի քանի բան է բերել, որը նրան երևի շատ դուր կգա»,  ասաց նա։